Озатлык радиосу сөйлем. Сегизинчи декабрь шаршамбы күн китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан: Татарстан хаҗилары Мәккәдән кайта алмый. Түбән Камадан дистәләп кеше өчен җаваплылык мөҗестенә беркем дә алырга теләми. Мәскәүдә бөтен Русия мөфтияте дигән яңа идарә оешты. Бу инде Русиядә 4-нче мөфтият. Аның максатлары турында сөйләшербез. Казандагы 7 районга 4 идарә калдырыла. Шәһәр хакимиятендә үзгәрешләр булачак. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Татар оешмалары республика мәктәпләрендә татар теле бәйгеләренә әзерлек турында сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казан яңалыкларыннан башлыйбыз. Татарстан башкаласы карга баткан мәлдә шәһәр җитәкчелегендә үзгәртеп корулар бара. Казан думасы утырышында 7 районга 4 идарә калдыру турында игълан ителде. Шулай ук башкалада яңа сити менеджер, башкарма комитеты җитәкчесе эшли башлады. Бу яңалыклар казаннарга ниләр алып килер? Бу хакта Бикә Тимировна тыңлыйк.
Казан думасының соңгы утырышында башкаладагы 7 район белән яңача идарә итү тәртибе кертелүе турында хәбәр ителде. Бу хакта махсус карар кабул ителде. Аңа караганда, хәзер районнарның үзенең идарәсе түгел, икесенә бер җитәкче оешма булачак. 7 идарәнең 4-се генә кала. Киров районы җитәкчесе Мәскәү районы өчен дә җаваплы булачак хәзер. Вахидов районындагы яшәүчеләр сораулары килеп чыккан шырахта Идел буе районы идарәсе бусагасын таптаячак. Авиатөзелеш районында яшәүчеләрнең проблемаларын хәл итү яңа Савин районы җитәкчесеннән торачак. Совет районы шактый зур булганга күрә, анда бернинди дә үзгәрешләр көтелми. Бу районнарны кушу өчен түгел, идарә итүче оешмаларны кыскарту өчен эшләнә дип ышандыра хакимиятләр. Әлеге түрәләр армиясының ничә кешегә кыскаруын шәһәр җитәкчелеге әйтми. Пенсия яшындагы 82 кешенең лаеклы ялга чыгуы, элекке идарәдә эшләгән кешеләрнең зурайтылган идарәләргә күчерелүе турында билгеле. Коммерсант газетасы язганча, моңарча түрәләрнең саны 1700-гә җиткән булган. Эшсез калган район җитәкчеләре башка югарырак җитәкче урыннарга күчерелде. Ахыр чиктә түрәләрнең ни рәвешле кыскаруы әлегә билгеле түгел. Әмма киләсе ел бюджетында идарәчеләр өчен акча быелдагыдан күбрәк каралган. 2010 елда ул 650 миллион сум тирәсе булса, 2011 елда 750 миллион. Халык өчен бернинди үзгәрешләр булмас. Теркәлү, пенсия, мәктәпләргә бәйле оешмалар элек урыннарында утырачак, прокуратура салым хезмәтләре дә күченми, дип әйтә шәһәр җитәкчеләре. Авиатөзелеш районы идарәсе вәкилләре идарәләрне кыскартуның бик нәтиҗәле булуына шикләнеп карый. Матбугатта Авиатөзелеш районы җаваплы хезмәткәре фикере басылып чыкты. Идарә җитәкчесе ничек бер район, ике район халкының проблемаларын хәл итәчәген әлегә күз алдына китерү кыен. Безгә шәһәр яны бистәләре карый, аларның проблемалары бихисап дип сөйләгән ул. Хәзер 2013 елга шәһәрне рәткә китерү максаты куелган. Яңа технологияләр эшне җиңеләйтер, әмма кешеләргә күзгә күз карап сөйләшү, аңлауны күрү дә кирәк дип әйткән. Хокук яклаучы Дмитрий Бердников исә бу үзгәрешне бик хуплап бетерми, ул әлеге карар уйлап җиткерелмәгән дип саный. Район идарәсенең үзгәрүе, ике районның бер оешмага каравы түрәләргә эшләрне сузырга ярдәм итәчәк дип уйлый ул. Мәсәлән, мәхкәмәгә шикаять итүче булса, ул кайсы район мәхкәмәсенә барырга тиеш соң дип сорау куя ул. Моны түрәләрдә белә һәм эшләрне бер-берсенә җибәреп, эшне озакка сузыр өчен куллана ала дип әйтә хокук яклаучы Дмитрий Бердников. Казан идарәсендә булган тагын бер үзгәреш башкарма комитет җитәкчесенең сайлануы. Белгәнегечә, бу урында эшләгән Рафис Бурханов яшьләр эшләре министры урынына билгеләнде. Башкарма комитет җитәкчесе урыны сайлауларга кадәр буш торды. Аңа бәйге игълан ителгән иде. Күптән түгел булган Казан думасы утырышында шәһәрнең башкарма тармагы өчен җаваплы түрә итеп Алексей Песошин сайланды. Бәйгегә 3 намзат чыгарылган булса да, дума җитәкчесе аңа теләктәшлек күрсәтте һәм депутатлар Песошин сайлап куйды. Вазифага билгеләнү белән үк аңа карт көртләре белән көрәшергә туры килде. Шәһәр хакимиятләре шушы көннәрдә сәгатьләр буе тыгымнарда утырган кешеләрнең ачулы сүзләрен сизгәндәй, төнне журналистларны җыеп сәфәргә чыкты. Алар телевидение, радио хәбәрчеләре алдында чыгыш ясап, шәһәрдәге техниканың эшләве, карның чистартылуы турында сөйләргә ашыкты. Бу хакта бүтүн маалымат чаралары хабар итти, амма барыбер шамбы һәм сешамбы кишиндә дә шәһәр халкы юл тыгымнарында утырды, автобус тукталышларында туңды. Юлларның чистаруына һәм хәлләрнең рәтләнүенә өметләнмичә җәяу атлап китте. Бу көннәрдә шәһәр хакимиятләре аларның гамәлләре турында тәнкыйди сүзләрне аеруча күп ишетергә туры килә.
Казан хакимиятендәге үзгәрешләр турында Бикә Тимер сөйләде.
Азатлык радиосы.
Хаҗга киткән дистәләрче Түбән Камала 30 ноябрьдә туган якларына кайтырга тиеш булса да, алар Сугыт Гарабстанында тоткарланды. Хаҗиларның соңаруы өчен җаваплылыкны үз өстенә беркемнең дә аларга теләге юк. Иң соңгы хәбәрләргә караганда, хаҗилар берничә сәгатьтән кайтып җитәргә тиеш. Вазгыятны Райнур Шакир өйрәнде.
Бу төркемдәге хаҗиларның күпчелеген олы яшьтәге кешеләр тәшкил итә. Аларга хаҗ сәфәрен оештырган Мәскәүнең Сәләм Тур сәяхәт ширкәте Бигеш аэропортын очкычларны кабул итә алмауда гаепләсә дә, аэропортта мондый проблеманың булмавы турында белдерәләр. Быел 2000 татарстанлыны хаҗга алып барган Идел хаҗ ширкәте җитәкчесе Аяз хәзрәт Мингалиев Түбән Кама хаҗиларының Сәүд Гарәбстанында тоткарлануларын, аларның Татарстан диния нәзарәте киңәшен истә тотмавыннан һәм чартер рейсларының ышанычсыз булуыннан чыгып аңлата.
Камсы хаҗиләре бер 25 кеше безнең аша бардылар һәм алар кайттылар. Иләренә Аллага шөкер яхшы гына җиттеләр, әлхәмдүлилла. Шөкрана кылалар. Ә инде бар шундый хаҗилар, алар издән күбрәк. Алар киттеләр, аларны мәчет имамнары, аларны юнәлттеләр Мәскәү фирмасына, Салям Тур дигән фирмасы. Һәм инде алар менә шулай бардылар безнең Диния Назарат, Муфти хәзрәт фирманыга карамыйча, алар сайладылар икенче фирманы, Мәскәү фирмасын. Чартерный рейсларга минем карашым шундый, чөнки мин беләм 3800 хаҗи, анда бу рейс белән кулланды, ул инде 2000-дән күбрәк хаҗи Чечнядан, калганнары инде Рәсәйдән, икенче төбәкләрдән. Ничә самолет бирделәр бу белән бәйле, анасыны әле чартерный рейсларга карашлары Сауд Арабстанда, икенче рак, чөнки алар моны калган вакытны бирәләр генә. Анасын инде монда керде бу мәсьәләгә хәл итәр өчен Рәсәй хаҗмиссиясе, Умаханов, аның рәисе һәм Гамзаев. Алар инде консул белән бергә бардылар һәм сам министр по делам хаджа Сауд Арабстаны белән очраштылар. Һәм сорадылар әзрәк кенә иртәрәк җибәрергә рейсларны.
Аяз Мингалиев сүзләренчә, Татарстан хаҗиларының башка регионнардагы хаҗ ширкәтләре белән килешеп, хаҗга китүләре төрле проблемалар да китереп чыгара икән.
Без инде әлбәттә борчылабыз, чөнки ул хаҗилар Татарстаннан булган хаҗилар, мөселманнар, без әлбәттә инде борчылабыз алар өчен. Өченчедән, менә квота бүлгәндә, алар карыйлар, әйтәләр, әйе, Татарстаннан бармадылар, менә 180 хаҗи әйтик, бардылар Мәскәү аша. Мәскәүгә күбәйтеп бирәләр, ә безгә әзәйтеп бирәләр икенче елны. Менә шундый нәтиҗә.
Түбән Кама имам мөхтәсибе Йосыф Дәүләтшин исә мондый хәлләр хаҗ сәфәрендә булгалай дип санай.
Ну, әлбәттә, без бит инде хәзрәтләр хаҗ сәфәре санаусыз булмый дип әйтәбез. Шулай өйрәндек. Әмма ләкин әйтергә кирәк, монда шул оештыручыларның да ни бар икән. Менә мин үзем һәр сәфәрдә минем ярдәмчеләр сездә торалар инде. Алар миңа сеңес җибәреп торалар инде. Йөзем әле Самара өлкәсендә идем.
Йосыф хәзрәт, диния нәзарәтенә әйттеләр, без киңәш бирдек, Казан фирмасы белән эшсеннәр, ләкин алар тыңламадылар, мәчеттәге муллаларын тыңладылар һәм Мәскәүдә Сәләм Тур белән очырга туры килде аларга. Ни өчен киңәш истә тотылмады?
Монда бит сүз бармы? Кайсыдыр ни белән барсак, безнең андый проблема булмас дип. Булды хәлләр Казан фирмасының дагын шулай төшеп кешеләр булды. Инде шулай, монда бит менә без үзебез хаҗга бардык. Безнең дагын бик күп тоткарлык булды. Без тәүлектән артык аэропортта яттык. Аннан соң берсенең паспортын тотылгач, без 600 километр тагын килгәнен көтеп, тагын бер тәүлек көтеп яттык. Границада мәчет идәннәрендә йоклап. Ул Мәскәү фирмасымы, Казан фирмасымы, ул кичендә була, монда теге бер кешедә проблема килеп чыккач, башкаларга теге сөенергә дигән түгел инде, барыбер.
Йосыф хәзрәт, Сәләм Тур аларны 300-рәккә алып барган өчен ул Мәскәү фирмасын сайдадылар. Ничә уйлыйсыз?
Юк, ул прямой рейс булырга тиеш булганда инде. Беренче тапкыр бит әле шундый туры рейс эшләнде. Шуңа күрә ол бетендә теге мәсәлән Эмират ашада, Иордания ашада түгел, ә Вим Авиа безнең үзебезнең Россия авиакомпаниясе белән булгач, чамышрак булыр дип туры рейс итеп эшләгән инде ул. Хәтта кешеләргә җиңелрәк булсын дип. Әмма ләкин менә бөтен нәрсәдә теләгәнчә барып чыкты бит инде. Һәрбер компаниядә проблемалар булып тора. Әлбәттә, ул проблемалар өстендә эшләргә кирәк. Теге бер-береңнән гаеп эзләп, нитеп нигезләнергә тиеш дип уйлыйм. Менә миңа шунысы борчый, башкан бер компания, икенче компанияны менә әйттем бит мин, мен дип балага шөкер, бөтен компаниядә проблема бар. Почтаны алсаң да, Нәҗимдә дә, Сәлемдә дә, Идел хаҗда да бар проблемалар. Хаҗларның үзләрендә дә проблема бардыр инде күрәсең, нишләтәсең. Ну, главное, исән саулар бөтенесе. Урамда калмадылар, шулай бит, кунакханада яшәделәр. Шуңа күрә менә иң борчыганы шул инде, менә туганнар борчылып торды һәм вакытында кайтмаулары бит инде эштә мәшәкатьләр тудырды инде. Аллаһ Тәгалә игелек бирсен инде, исән сау кайтып җитәргә язсын инде аларга.
Язма хәзерләнгәндә Юсуф Дәүләтчин Азатлык радиосының Казан бюросына үзе шалтыратып, Түбән Кама хаҗиларының 8 декабрь көнне 21 сәгать 30 минутта Бигеш һава аланына кайтып җитәчәкләре турында белдерде.
Алар хәзерге мизгелдә менә әле күптән түгел генә шалтыратышты. Алар Лидда шәһәренең аэропортында регистрация үтәләр һәм Аллаһ Тәгалә насип итсә инде, иншалла үзгәрешләр булмаса, 21-дә 30-да дигән хәбәр килде. Менә Бигештә төшергә тиешләр инде. Шуңа күрә без алар кылып торабыз, исән сау гына кайтып җиттеләр.
Ничә кеше алар?
Анда әгәр дә Удмуртиядан килгән хаҗилар белән бергә санасак, 180 кеше булырга тиеш. Шунсы куанычлы булды инде, һәрхәлдә хаҗилар урамда калмады, кунакханада булдылар, мәчеткә йөрделәр, шушы көннәрен бушка үткәрмәделәр. Бу намазда дәресләр барды барысы да, кайсысыдыр куанып та йөрде инде, Аллага шөкер күбрәк шушы Харам мәчетендә намаз укырга кирәк дип. Күбесе әлбәттә борчылды да инде, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә инде хаҗларын кабул иткән инде һәрберсенең.
Диде Түбән Кама имам мөхтәсибе Йосыф Дәүләтшин.
Татарстан хаҗиларының иле кире иләренә кайтулары турында Райнур Шакир сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә Бөтен Русия мөфтияте дигән яңа оешма төзелде. Бу инде Русиядә 4-нче мөфтият. Яңа оешманың мөфтие итеп Ставрополь мөселманнары диния нәзарәте рәисе Мөхәммәт Рәхимов билгеләнде. Әлеге яңа оешманың максатлары һәм бурычлары турында Ландыш Харасова, мөфтиятның башкарма идарә җитәкчесе Пермь крае мөфтие Мөхәммәт Гали хәзрәт Хуҗин белән сөйләште.
Бүтән Россия мөфтияте дип аталган оешма теркәлде, аны теркәүчеләр инде Ставрополь крае, Пермь крае мөфтиятләре, Урал мөфтияте, Мордовия Республикасының мөфтияте, һәм Рязань мөселманнар дине оешмасы. Максатлар инде бер елдан артык безнең илебездә мөселман оешмаларын, мөселманнарны бер оешмага берләштерү турында сүз алып барылар. Әлегә кадәр берләштерү ниндидер бер практик этик эш белән беркетелмәде, бәлкем дә әлегә кадәр булган оешмаларның җитәкчеләре бер-берсенә портфель бүлеп, син фәлән кабинетка утырасың, синең дәрәҗәң шушындый исемдә була, минем исемем шушындый должностьлар була дип әйттереп, Крыловның басмасындагы шикелле квартет ясап маташканнары шикелле генә булды. Без инде бүген Россиядә дистәләгән дөнья назаратлары мөфтиятләр бернинди структураларга, бу федераль оешмаларга кермәгән айрым эшли торган мөфтиятләр бар. Шушылар берләшеп, регионнарда булган тәҗрибәне кулланып, аны бер-беребез арасында уртаклашып, таркау булган мәхәлләләрне шушында берләштереп, үзебезнең эшләгән эшләребезне күрсәтеп, согласие, бер-беребез белән ризалашу юлында, бер-беребезне яхшырак тану юлында берләштерүгә чакыру максатыннан оештык.
Бу менә инде 4-нче мөфтият нәрсәдән аерылачак башкалары белән?
Башкалардан аерылашуы белән, әйтик, иң беренче бу оешма ассоциированный вокзалык белән. Димәк, анда багынага бәйләп кую белән түгел, моннан чыкмыйсыз, төгәл иттереп буйсынасыз, әйткән указларыбызны үтәйсез дип әйттереп түгел, бәлкем шундый ирекле хәлдә оешмада катнаша алалар. Аннан соң бүгенге көндә оешманы оештыручыларыннан күрәсез инде 4 федераль округка кергән дина назаратлары анда берләштеләр. Безнең максатыбыз Кавказда яшәгән мөселманнарда, Үзәк Русия эчендә яшәгән мөселманнарда берләшеп эшләү, мәзһәпләр аерымлыкларына игътибар итмәенчә, дәүләт, аннан соң конфессияара, динара диалог дигән нәрсә бар бит инде аралашу. Аны яңа уровеньга күтәрү, Россияда, дәүләттә элекке революция кадәр булган дини мәктәпләрнең сулын, китапларны яңадан узгату, күтәрү, чит илдән гарәп китапларын тәрҗемә итү түгел, ә үзебезнең ата-бабаларыбыз калдырган мирасыбызны яңадан халыкка кайтару. Менә шушындый эшләрне мәчетләр төзегән вакытта, дини эшләребезне алып барган вакытта, хөкүмәт органнары белән, башка дин әһелләре белән, башка конфессияләр белән, халык белән талашып, ызгышып түгел, бәлкем дә аңлашу юлы белән эшебезне алып барырга дигән тезисларны алга куябыз.
Демәк, әлек Равил Гайнетдин, Талат Таҗетдингә караган оешмалар да хәзер кайберләр сезгә керәчәгәйме?
Без бу гранди максатны куймыйбыз. Шул ук вакытта үзебезнең ишекләребездә һәр теләгән оешмага ачык дип әйтеп әйтәбез. Иң мөһиме әле бүген бүгендә Талат Таҗетдин белән, яисә Равил Гайнетдин белән, яисә Кыскызда эшли торган мөфтиятләргә үзебездә каршы куеп түгел, алар белән ызгышу, алар белән талашу юлына да куймыйча, бәлкем дә шушы укыту системасын, аннан соң адвокат системасын ниндидер бер кысаларга китерү максаты белән берләшүгә килергә. Безнең бүгенге ниятебез, алдыбызга куйган үз максатыбыз, бәлкем 10, бәлкем 20 елдан Россиядә бер мөфтият булдырып, бер мөфти сайлау дәрәҗәсенә китерү эшләячәк.
Менә сез әйттегез, шушы оешмага Рязаннан да керә дидегез. Анда белүемчә ике мөселман оешмасы бар, Нур һәм Мөхтәсибәт. Алар икесе дә Равил Гайнетдингә карыйлар.
Юк, анда 2010 елда төзелгән яңа оешмалар бар. Аның берсе имам дип аталар, менә шушы оешмалар керделәр. Бу әле төзелгән оешмалар Равил Гайнетдингә керә торган мәхәлләләр дә Мөхтәсибәттә түгел.
Киләчәк эшләрне нәрсәне карыйсыз? Беренче максатлар.
Беренче максатларыбыз 17-18 декабрьдә Пермь шәһәрендә ислам экономикасы, ислам инвестицияләре дигән темага багышланган икътисад һәм финанс инвестиция форумы үткәрелергә тиеш семинар, анда без күрешергә тиешбез инде төрле шушындый эшне алып баручы белгечләр белән семинар үткәрергә тиешбез. Аннан соң Мәскәүдә үзебезнең үзәкне ачып, Мәскәү хөкүмәте белән сүз алып барабыз бүген көндә. Җир алып, мәчет салу турында шушындый максатларыбыз бар инде. Киләчәккә инде яңа еллар үтеп китүгә, 2011 еллар башлануга тагын бер олы максатыбыз бар, ул гөләмәләр мәҗлесе. Совет Улемов дигән оешманы тергезеп, үзебезнең эш структурабыз янында әлеге көндә тарқау булган, хәзер төрле район судлары, авыл судлары, ислам диненә кагылышлы булган китапларга тыюлар куялар, аны инде бер ничек тә аңлатып булмый, әлбәттә, барысы да тәртипле бара дип әйтеп, менә шушындый дини әдәбиятты экспертиза ясау, аны бәяләү, аңарга бәя бирү, исемлекләр төзү, бәлким яраксыз китаплар исемлекләрен чынлап торып төзергә кирәктер. Мөселманнарга тәкъдим ителгән китаплар исемлекләрен, менә шушындый эшләрне, агарту эшләрен, укыту системасын тергезү өстендә эшләр шушы көннәрдә кузгалып киләчәк.
Менә максатларның берсе Мәскәүдә мәчет төзү дидегез. Белүебезчә, бу зур проблемаларга очрый Мәскәүдә. Сез моны ничек хәл итәргә җыенасыз?
Я наитмасын бу кадәр каты проблема дип әйтәләр, чөнки соңгы елларда Мәскәү хөкүмәте Равил Гайнетдин җитәкләгән оешмага 8 урында җир биреп карады, ләкин аның берсендә дә мәчет салынмады. Соңгы тапкыр Мәскәүдә салынган мәчет ул Отрадное бистәсендә Эшкор Рәшит Бояз тарафыннан салдырылган мәчет комплексы булды. Ләкин башка урыннарда мәчет салулар бердә булмады дип әйтергә була. Аннан тыш, шуны да исәпкә алырга кирәк, әйтик, Мәскәү янында Троица Сергиев Лавры шәһәре урнашкан шәһәрдә Сергиев Посадтан әйтик, Оленди талашып, ызгышып, кубып мәчет салдылар. Аннан соң ул мәчетне тота алмыйбыз, сатабыз дип әйттереп чыктылар. Менә шушындый аңлашылмаган адымнар, әлбәттә, Равил Гайнетдин җитәкләгән мөфтият тарафыннан булды. Ләкин бүгенге көндә, әлбәттә, җирле халык белән матур иттереп сөйләшеп, башка дин әһелләре белән матур иттереп аңлашып сөйләшеп эш иткәндә, Мәскәү хөкүмәте җитәкчеләре белән яхшылап киңәшеп эш алып барганда, ул җир бирү мәсьәләләре, менә дигән мәчетләр салу мәсьәләсен хәл итәргә булды дип уйлыйбыз.
Әмма бит гади халык каршы чыга. Ул мәчетләрне төзүгә беренче чиратта монда менә үтә милләтчеләр каршы чыга.
Бер көндә бер сәгатьтә хәл итә торган мәсьәлә түгел, бүген бит Россиянең калган регионнарында мәчетләр, дистәләгән мәчетләр, хәтта Мәскәүдәге шикелле кыз булган әйтик, мусульманнар әзлектә яшәгән регионнарда 4-5 шәһәрләрдә мәчетләр салынды. Бұлар жерлі халықта қаршы шықмады, тақыр башқарда қаршы шықмады, шәдіңіз милләтшілерді қаршы шықмадылар. yıldan yıl başka dinahiller bile, mühreligiyazmı, diyalog diyen düşünce var. Bana indi çın mağınasında aşağı ettirip alıp barığa gerek. Bir-birisine aldat, bir-birine vartında yedirik kıynep yerip, elbette o yakşılık alıp barmay. Ondan sonra, sonu kurban beyrem ötkergen vakitte, Mestev'de, Prospektinizde, Olimpiski kompleksi yanında ötkergen meşitte, istelegen min kişi gelip, namazda, uramda, tramvaylarda kutlaşıp, anlaştığı tırgan, yakın terede şey tırgan kişiler hatta maşinada tramvayda değil, eşe evde eş oranlarına varıp yüke almayışı. Kuşundi kıyımlıklar tuğdurdular. Elbette bu diler nazaratının Mestev Mestiyetinin kişilerin dırk sitirip uyuştura bilmelerinin kursatkısı için ki Mestev'de şuluk Olimpiski kompleksinde başka oranlarda başkaça oranlar alıp namazını, beyrem namazlarını uyuşturup mümkün bulabildi. Lakin onun oranına onda sılışmak şekilde ettirip халыкны жыйып, автобуслар менен гастарбайтерлер кетирип, Олимпийский комплекс жанына тутуруп, урамдарды тутуруп, шушундай демонстрация жасалды. Не файда болду албетте? Динге, ислам динине мусулмандарга карата каршылык кана туудурдулар. Менимче андай адамдар жасамышы керексизше болгон шаардын бүтүн мүмкүнчүлүктөрүн. Бирин айтканда бит илебиз hükümetinde, региондордогу жетекчилерде, губернаторлордо, хакимият башлыктарда аңлыйлар Müslümanlar barlığın, onların din hukuku barlığı, namaz hukukları, hukukları, beyrem itiler, hukukları, barlıkları anlıyor. Bütün yerde yerden itiler. Bütün yerden itiler idi. Kişi şeyden sürüldü.
Nasıl yer bir problemi tuğuluyduk zinde Rusya tebeklerinde? Mesela var 10 yılda emine nişe yıl sutlaştılar meşit sağlığa yer alığı için. Şoluk Rizan'da mahkemeşleri vardı. Nasıl bu meselede nişe halitirge yiyin asası?
Evet, koysa şirakta, adiktif, koysa şirakta, subiktif. Sebepler var mı? Yer verilmelerinde de. Kaysa yerde evetler sileşir olunda. Sult arkalı zalullar yazıp, tök rezident tök Strasburg'da zalul yazıp bizde meşit kalırda vermelerdi getirip. Talaşı yolu bile alıp barılmıyor. Kineşi bile alıp barı okuşulgan. Şunun için her işte kineşi dışlarına gerek. Tersi bile kararına gerek. Şimdi elbette kılırta da bugün barı bir sırasa kırasa yapılışıttı meşit salasımız kiledi getirip. Elbette barımızdan da salası kire. Hele Rusya gazetini okuna kana sesleti vardılar. Şunlarınca niye bizge meşit almazsa? Başka şunlu fikir gelip barıp sırasan, elbette bir kim bilmi yanışlar ki. Filan talaşı görürken bize kararız, bile gendik bilmediler gibi ettirip. Adiktif oranlar kalarga gerek. Kompromis bütünce düze gelişip, anlaşıp, ortak fikirle gelip işe gerek elbette. Da ulaşıp yerip, bir türlü yakışı iş barıp çıkamayın. Sabrı tebeler gerek gerek. Sabrı ki Müslüman, İslam dininin, imanının yartısı da sabrı bulup, kaybır vakıtta. Вакыт чыкмаган була. Амма нерсе тагдир Аллахтан биз аңсында аларга тиешмиз.
Берим крайы мүфтие Мухаммед Гали хазрат Хужин менен жаңа түзүлгөн мүфтие турунда Ландыш Харасова сүйлөштү. Хазрат жаңа мүфтиянын башкарма идара жетекчиси болуп тура. Бу эңгемени толугураак айтып сиз Азаттыктын интернеттеги сахифасында окуй һәм тыңдай аласыз, урматтуу тыңдаучулар. Адресибиз azatlik.org. Соңгу хабарлардан соң сизни Башкортстан жаңылыклары һәм Татар башкорт дүйнөсү хабарлары менен тааныштырабыз. А хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Австралия хөкүмәте меңнәрчә яшерен дипломатик документларның киң җәмәгатьчелеккә чыгуы өчен WikiLeaks интернет сәхифәсен оештыручыны түгел, ә Кушма Штатларны гаепли. Австралия тышкы эшләр министры Кевин Рад яшерен мәгълүматларның чыгуы АКШта яшерен документларның тиешлечә саклануын шигостына куя диде. Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмуд Габбас Израильнең басып алынган һәм бәхәсле җирләрдә төзелешләрне туңдыру карарын озайтмау сәбәпле якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру сөйләшүләре кризис кичерә диде. Аңа кадәр Кушма Штатлар Израильне туңдыру карары мөддәтен озайтырга үгетләүне туктатуын белдергән иде. Чили башкаласы Сантьягодагы төрмәдә янгын чыгып, кимендә 81 кеше һәлак булды. Башкаларның Сан-Мигель районында 3 меңләп тоткын ябылган төрмәдә янгын чаршамбы иртән булган. Пакистанның төньяк көнбатышында интихарчы бомба шартлатып, кимендә 15 кешене үтерде, 25 кешене яралады. Хакимият әйтүенчә, бомба Кохат шәһәре базарындагы автобус тукталышында шартлатылган. Татарстан хөкемдарларының югары квалификацион коллегиясе Русия президенты Дмитрий Медведевка Татарстан югары мәхкәмәсе рәисе урынына намзат итеп 53 яшьлек Илгиз Гыйләҗевне тәкъдим итте. Югары мәхкәмә рәисе киләсе елның Апрель ахырында 70 яшын тутырушы Геннадий Баранов пенсияга китергә тиеш. Илгиз Гыляҗев 1996 елдан бирле югары мәхкәмәнең рәис урынбасары булып эшли.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тапшырубызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарларының Шираттагы очрашуында мәгариф торышы тикшерелде. Татар мәктәпләрендә бәйгеләр уздырып, татар телен һәм әдәбиятын иң яхшы белгән укучыларны барларга татар оешмаларына мәгариф министрлыгы да ярдәм итәчәк. Бу хакта хәбәрчебез тулырак итеп сөйләр. Башта исә Башкортстан филармониясе тирәсендәге хәлләр турында. Аның җитәкчесе Данир Гайнуллин вазифасыннан китте. Менир Вафинны тыңлыйк.
Узган атнада бер төркем артистлар филармония җитәкчесе Домир Гайнуллинга каршы утырыш үткәргән иделәр. Олар филармонияда иҗат кешеләренә эшләр мөмкинчелекләр булмау, хезмәт хакларын кисүләре турында күтәрде. Шул ук вакытта филармонияда башкорт яшьләр иттифагы урнашып, аларның бик күп өстенлекләр белән файдалануын ирештергән иделәр. Бер төркем филармония артистлары бу уңайдан республика президенты Рустам Хамитов белән Мәдәният министры Әсгәр Абдразаковларга мөрәҗәгать юллаган иделәр. Ниһаят филармония директоры Донир Гайнуллин вазифасыннан китеп, Мәдәният министрлыгының мәдәният һәйкәлләрен саклау үзәге җитәкчесе итеп билгеләнде. Мәдәният министры урынбасары Ирина Махмутова сүзләренә караганда, филармония директоры вазифасыннан үз теләге белән контракт вакыты тулу сәбәпле киткән. Аның китүендә артистлар язган хатның кысылышы юк. Әлегә филармония директорының кем булачагы турында хәбәрләр юк.
Азатлык радиосы Уфа.
Италия фашист фиркасы башы Бенито Муссолининең 42-нче, 43-нче елларда дөнья күргән мемуары экстремист дип табылды. Бу турыда Мияка районы мәхкәмәсе карар чыгарды. Мияка прокуроры Әмир Ахматов ул вазифасына билгеләнгәнче Уфаның Киров районы прокуроры урынбасары булып эшләгән иде. Ул шакта, ягъни төгәлрәк итеп әйткәндә, агымдагы елның мартында башкаланың Киров районы мәхкәмәсе Адольф Гитлерның Майн Кампф китабын экстремист дип карар чыгарган иде. Биредә шунысы сәер, Русияның югары мәхкәмәсе бу китапларны 2002 елда ук кара исемлеккә керткән иде. Мияк прокуроры моны әлеге экстремист китаплар интернет аша һаман таратылу сәбәпле шуңа шик кую өчен эшләнде дип белдерде. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы утырышы үтте. Анда берничә мәсьәлә каралды. Иң башта милли мәдәни мохтариат рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин алда торган мәгариф мәсьәләләре турында сөйләде.
316 татар мәктәбе калды хәзер. 1500-дән. Шул 316 мәктәптә үткәрергә тиешбез без олимпиада. Менә шушы вопрос буенча безнең министерство образованияда беренди каршылыкта юк. Алар хәзер безнең эшкә карашы үзгәрде уңай якка. Алар үзләре безгә ярдәм итәк, әйтә бергә-бергә дуслашып эшләргә мөмкинчелек дип әйттеләр.
Мәҗит Хуҗин алда торган ел укытучысы бәйгесе турында да мәгълүмат бирде.
Икенче вопрос буенча, мәсәлә буенча республикада безнең үткәрелә бит инде конкурс учителей татарского языка и литературы бит. Аны бит инде 3 ел Аллаһка шөкер яхшы иттереп хәзерләп, безнең конгресс татарның актив участвы буенча безнең Башкортстан милли мәдәни мөхтариятының рәисе Бигнов ярдәме аркасында конкурслардан соң яхшы иттереп киңәшләшүләр үтте укытучылар белән һәм аларга булган хәлдә булганча милли мәдәни мөхтәрәт исеменнән бүләкләр тапшырылды. Башкорт теле һәм литературасы буенча җиңгән кешеләргә, рус теле һәм рус литературасы җиңгән кешеләргә республика исеменнән, шәһәр исеменнән бик зур бүләкләр бирелә. Ә безнең татар теле укытучыларына, татар литературасы укытучыларга бүләкләр, призлар не на таком уровне было. Был у меня шул вопрос на кутергатору кильде. Агар бізің республикада миллионлык болса миллион татар, миллион башкорт дегенде, хатта 600 000 башкорт болса да, айна полтора миллиона урыслар бетінде. Һәрбер шул миллионы населениеде, һәрбернең укытучының конкурса җиңүчеләрнең мөмкинчелекләре бер тигез дип уйладык. Шуңа күрә премияләрдә җиңүчеләргә бер тигез булырга тиеш.
Мәҗит Хоҗин сүзләренчә, мөхтәрият рәисе Рәмил Бигнов бу бәйгедә катнашучы барлык татар укытучыларына да бүләкләр тапшырачак. Шарадан соң эшлекле сөйләшү узачак, анда Уфа мәктәпләрендәге барлык татар теле һәм әдәбияты укытучылары да чакырылачак. Утырышта Уфаның 65-нче санлы татар гимназиясе директоры Әнфисә Галимҗанова да катнашты һәм тел укытудагы күзәтүләре белән бүлеште.
Безнең башкорт теле татар телендә несколько звуков различны. Они путают. Әлеге хәзергә килеп минем балалар татар, менә без 5 ел башкорт телен өйрәнәбез, как государственный. Хәзер инде букваларны, авызларны нитә башладылар. Ялгыша башладылар. Диктантларны язалар, татар телендә башкортча җибәрләр, башкорт телендә татарча җибәрләр. Можно бы выйти с предложением, где татарские школы обязательно ли изучение государственного башкирска, так как они родные языки, они и так друг друга понимают дигән кебек.
Әнфисә Галимҗанова татар балаларын мәктәпкә җыю проблемасына да тукталды.
Сез әйтәсез, татар теле, татар мәктәпләре кирәк дип. Хәзерге вакытта бит менә бу политика очень хитрая, мудрая. То, что башкирские государственные били, менә ата-анага, особенно Уфа нәләренә, родителям. Им же бала татарча җөмле белми, еще башкортча да өйрәнсен. Ул не татар мәктәбен алып бара? Ул алып бара да мондый мәктәпкә. Лучше математика русский укый, ул латный 2 сәгать башкирский укый. Шуңарга татар мәктәпләре үзеннән үзе үле, үзеннән үзе. Менә ата-ана буларлык, мин балама ни өчен тагын дополнительно авырлык тудырам, дип уйлый.
Гимназия директоры сүзләренчә, алдагы елдан мәктәпләрнең финанслау үзгәрә һәм тагы да проблемалар ортачак.
Әлеге вакытта без инде 20 лучших школ входим в республике. От не самых передовых, олимпиада буенча да, материал база ягыннан да, яңа бина, бөтен җиткерлек бар. Әгәр дә кеше бит инде барлы зарплата кирәк. Әгәр дә минем укытучыма килеп, син монда менә 5-не аласың, мин сиңа 15-не бирәм дисә, уйламыйча да теге мәктәпкә китәр дә барачак. Әлеге вакытта сорап килделәр ИЗУ, ул тоже музыка, татар теле ике укытучымны, рус теле укытучымны, секретаремны даже и математик. Бүгенге көндә минем 7 укытучымны тарткалар төрле якка. Шуның өчен, әгәр дә менә бу яңа елдан авырлык чыкса, минем мәктәптә көчле укытучылар китә. Мин әйтмим, 395 бала ул әйбәт. Безнең как бы семейная обстановка очень обучение неплохое дигән кебек. Но менә бу мең балалы мәктәпләр выигрывают, чем мы. Вот в чем дело.
Бу 65-нче санлы татар гимназиясе директоры Әнфисә Галимҗанова булды. Ул милли мәктәпләрне финанслау буенча Башкортстан президентына мөрәҗәгать итү кирәк дип исәпли. Әлегә бу мәсьәлә буенча карар кабул ителмәде. Уртабан татар теле язучылар берлеге рәисе Рәиф Әмиров Уфа урамнарының исемләре яңартылачагы турында мәгълүмат бирде. Аның сүзләренчә, шәһәр шурасында Черниковка бистәсендә 33, Ленин районында 8 урамга яңа исем бирү мәсьәләсе күтәрелгән. Ул исемнәр арасында башкорт милләтчеләре Домир Вәлиев, Газим Шафиков кебек кешеләр һәм билгесез язучылар да бар. Шул ук вакытта билгеле язучылар читтә кала, диде Рәиф Әмиров.
Әгәр дә шул исемләр биргәндә әйтик, менә Ибраһим Абдуллин, Наҗар Наҗми, Әмгам Атнабаев, хәтта башкортлардан да талантлы кешеләрнең исемләре анда яңгырамый. Чөнки менә бүген диге шовинизм белән шөгыльләнгән кешеләр, менә Насыйхов белән Языкин шуларның исемен тукканнар да тәкъдим иткәннәр. Минем шундый тәкъдим бар. На сайт главы администрации города вынесем и письма направим. Егерме урам, үзебез крестибез.
Бу татар теле язучылар берлеге рәисе профессор Рәиф Әмиров булды. Шәһәр шурасына тәкъдимнәр әзерләп күндерергә килешенде. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Татар теле бәйгеләре турында сүзне бүгенге тапшыруыбызда әле дәвам итәрбез. Самарда өлке бәйгесе булып узды. Һәм Самар өлкәсенең төрле авылларында укытылган татар теле торышы турында сөйләрбез. Ә хәзер Татар җыры 2010 Татар эстрада җыры фестивалена әзерлек турында. Аны оештыручылар быелгы йомгаклау концерты Татар видение рәвешендә узачак дип белдерә. Зур яңалыклар вәгъдә итәләр. 18 декабрь көнне булачак концерт алдыннан оештыручылар матбугат очрашу үткәрдем. Анда хәбәрчебез Наил Алан барып кайтты.
Оештыручылар быелгы чара яңа музыкаль татар видение форматында узачак дип белдерә. Һәм татар видениенең концепциясе татар җырының ачык булуын бөтен дөньяга күрсәтү дип тә өстиялар. Әйтелеше белән Евровидениегә бик якын булганга кайберәүләр, ниһаять татарлар да үзләренең җыр бәйгесен туры эфирда күрсәтеп, халыкның тавыш бирүе нәтиҗәсендә җиңүчеләрне билгелиләр икән дип уйларга мөмкин.
Татар җырымы анда икенче фестиваль үткәргәндәме, күзгә китерегез, башта Мөслим районыга тавыш бирә, анасын Адина, анасын Төләше, анасын Түбән Кама, Шуксова анасын ер.
Башкортстан,
Австралия, шунда чынлап та без бу хыялга барачакбыз.
Дип белдерде матбугат очрашуы вакытында Яңа гасыр телерадио ширкәте башлыгы Илшат Аминов һәм җырчы Хәния Фәрхи Биктахирова. Илшат Аминов үзе телевидение вәкиле буларак әлеге фестивальне киләчәктә туры эфирда тавыш биреп үткәрелүен тели. Барыс медиа инновацияләрнең эшлекле үзәге җитәкчесе Марат Гәрәев тә татар җырының туры эфирга омтылачагын хуплый. Бөтен дөнья инде шушы юнәлештә ди ул. Бәлки Универсиада елында бу мөкәммәллеккә ирешербез дип тә өметләнә алар. Быелгы татар җырының йомгаклау тантанасын караучыларның күпчелеге акчалы кешеләр булачак. Гәрәев Татарстандагы эре ширкәтләрнең һәм оешмаларның татар җитәкчеләре һич шиксез киләчәк дип белдерә. Билет бәяләре дә айлык хезмәт хакын ай эчендә тотып бетергән бай булмаган халык күтәрерлек түгел. 2600 сумнан 4900 сумга кадәр. Инде бүгенгә үк билетлар юк икән, бер урында калмаган. Марат Гәрәев 60лап яхшы танышым, туганнарым минем аша бер генә билет табы булмас микән дип өмет итә дип белдерде. Башка еллардан аермалы буларак тамаша бер генә көн булачак. Шулай да татар эстрадасына мөкибән киткән гади тамашачы бу шоуны кайчан күрә алачаксың? Илшат Аминов әйтүенчә, әлегә яңа гасыр эфирында моңа кадәр булган фестивальләр бара. Татар җыры 2010 март ай да күрсәтеләчәк икән. Фестивальне сәхнәгә куючы режиссер Марианна Герасимова быелгы тамаша үзенең ут бизәлеше белән нык аерылып торачак дип белдерә. Шулай ук залда утырган тамашачы вакыты-вакыты белән сәхнә артында җырчыларның ниләр майтарганын һәм мәшәкатьләрен дә күрә алачак икән. Сәхнәгә зур экранда эләргә җыйналар мөгаен. Марат Гәрәев тамашаны тагын да тәсирле итү өчен өстәмә тавыш җиһазлары сатып алганнарын да әйтеп китте. Европа аудиториясе өчен гадәти саналган, көтелмәгән тәсирле форматта заманча яктылык видео шоуны да үз эшенә алган дип белдерә оештыручылар. Билгеле булганча, узган елгы татар җыры аңа кадәр булганнардан уен коралларының аһәңле яңгырашы, җырчыларның фонограммасыз башкаруы белән аерылып торды. Быел исә Марат Гәрәев сүзләренчә, заманча техника күп кулланылганга, киләр фонограммада булачак, ә җырчылар тере тавышка җырлаячак. Быелгы татар җырында яңа номинацияләр өстәлгән. Татар радиосы үзенең махсус бүләген бирәчәк. Татар радиосында 8 декабрь кичәнә кадәр теге я бу номинациядә катнашучыларга тавыш бирү дә барды.
Закончится голосование сегодня 8 декабря в 17:00.
Тавыш бирү бүген 17 сәгатьтә төгәлләнәчәк. Без тавышларны санаячакбыз. Иртәгә номинацияларда кем җиңгәнлеге ачыкланачак. Җиңүчеләр фестивальгә әзерләнә башлаячак.
Фестиваль Татар җыры 2010.
Дип белдерде Татар радиосы челтәре директоры Алмаз Миргаязов. Яңа гасыр телевидениесе дә телевизион тамашачы мәхәббәте призын булдырган. Яңа гасыр телевидениесе дә телевизион тамашачы мәхәббәте призын булдырган. Җырчылар барлыгы 30 юнәлештә номинациядә бил алышачак. Җиңүчеләргә бриллиант күзле алтын барыс сыннары тапшырылачак.
Азатлык радиосы.
Татар теле бәйгеләре турында сүзне дәвам итеп сезгә Самар яңалыкларын тәкъдим итәбез. Самарның яқтылық мәктәбендә узган өлкә бәйгесендә булып кайткан хәбәрчебез өлкә районнарында татар теленә мөнәсәбәтнең үзгәрүен күргән. Әмма укытучылар сыйфатлы белем бирү мөмкинлекләренең елдан-ел кыскара баруы назарлана. Шамил Баһауддинны тыңлыйк.
Һәр елны Самарның яқтылық мәктәбендә татар теле буенча өлкә олимпиадасы уздырыла. Бу елда Камышлы, Иске Усман, Яңа Усман, Денис, Әбдеки, Гали, Искермәк авылларына килгән балалар һәм Самардагы яқтылық мәктәбе укучылары туган телебезне үзләштерү буенча көч сынаштылар. Соңгы елларда татар телен җимерү буенча мәгариф хезмәткәрләре җиң сызганып эшли. Мәскәү күсәкне күтәреп кенә җибәрә, ә Сугун мәктәп директорлары башкара. Кайсы гына укытучы белән сөйләшмә, барчасы да сәгатьләр җитмәгәнгә зарланалар. Атнасына бер сәгать укытып, ничек инде балага төпле белем биреп булсын ди. Шуның өстенә кайсы мәктәпләрдә 8-нче, 9-нче сыйныфларда туган телебезгә бөтенләй урын калмаган.
Денис мәктәбе, Газизова Рәмилә Галимҗановна. Безнең мәктәптә татар теленә атнасына бер сәгать бирелә. Гарипова Гөлчәчәк Сәгидуловна, Камышлы мәктәбе.
Менә шундый берничә еллык сөйләшергәне Камышлыда татар телен укытмас өчен ата-аналар тарафыннан гаризалар язып китерәләр. Ул балалар татар теле булганда Кумбар аша буранда йөриләр. Ул күренеш беттеме әллә кешегә барамы?
Ул күренеш хәзерге бүгенге көндә юк. Барлык балалар да нинди милләттән булуына карамастан дәресләрдә утыралар. Яратып өйрәнәләр татар телен. Андый гадәт юк кызыксынып, яратып татар телен укыйлар бүгенге көндә. Беркем дә алай дәрес вакытында китеп йөрми.
Менә бу төрле милләт дидегез. Татарлардан башка тагын нинди милләт балалары бар?
Безнең мәктәптә руслар да, башкорт балалар да бар, чуашлар да, азербайджаннар да бар, әйе, төрле балалар бар. Алар дәрес вакытында кайберләре хәтта кул күтәреп җавап та биреп утыралар, ә бөтенләй аңламаганнар инде алар укытучы күз алдында өстәмә материал белән эшлиләр.
Атнасына ничә сәгать бирәләр хәзер сезгә татар телен өйрәнергә?
Атнасына безнең дәресләр бер тапкыр, бер дәрес.
Шуны һәрбер
класста бер дәрес, чиратлаштырып бер дәрестә татар теле, бер дәрестә әдәбият укытабыз, ничә ратлаштырып атналып барабыз.
Беренче сыйныфта әлифбаны укытмау белән инде ризалашканнар. Яхшымы, яманмы мәктәпләр укучыларын бәйгә җибәргәннәр, ә менә Яңа Мансур мәшәрәйдән бер бала да юк. Татар телен укыту буенча Самардагы яктылык өстенрәк. Биредә беренче сыйныфта да әлиф бага урын табылган. Гали авылы да башкалар белән чагыштырганда айрыла. Татар телен атнасына 2-3 сәгать укыйлар. Камышлы урта мәктәбе укытучысы әйтүенчә, һәр сыйныфта 3-4 бала урыс, чуваш, ази, кавказ ягыннан килгәннәр. Ләкин дә алар да татар телен өйрәнәләр. Әле кул күтәреп җавап та бирәләр. Ата-аналар арасыннан балабызга татар теле кирәкме дигән фикерләр юк. Балалар да туган телләренең кирәклеген аңлап яшиләр. Бәйгегә килгән егетләргә төрле сораулар бирдем. Гаилә круга караганнары да бар иде. Җавапларда фикер төрлелеге булса да, хатынлыкка тик татар кызын гына күздә тоталар. Араларында намаз укучылары яшәшерәй. Егетләр татар теле олимпиадасына килсәләр дә, һөнәр итеп техник юнәлешне күздә тоталар. Татар теле аларга яшәр өчен бер ям һәм көч бирә. Бәйге турында сүзне түгәрәкләп яктылық мәктәбе җитәкчесе Дания ханым Әбдрахимова болай диде.
Үткән еллар белән чагыштырганда быел бәйрәм күркәмрәк, катнашучы саны күбрәк, бу эшләрнең дәрәҗәсе үсә бара. Үткән елны ел укытучысы конкурсында 3 кенә кеше катнашкан иде, быел 5 укытучы катнашты. Балалар саны үткән елда быел да 30-дан артып 40-ка җитә башлады. Аңардан тыш балалар бит әле шығыр да сөйлейлер, қол үшлерінде конкурсқа жіберелер. Шоңа көрі, бұ үш бік керекли үш, бік яқшы үш. Өзі біздің милләтімізді болған дәрежелі ұқтушыларыны көрсеттіп, нашылай оларыны құрметлеп, күшілерге оларыны көрсетірге керек. Олдағы yıllarda da indi bu konkurslar unutulup yoğalıp kalmaz deyip aşanamın. Bu olimpiyadalarda, konkurslarda bir gerekli işler.
Siz Samar'da mektep okuşları arasında Tatar Tili Olimpiyadası uzuğu turunda mağrumat işittiniz. Şamil Bahauddin, Azadlık Radyosu, Samar.
Оқу йылының бу фасылында мәктәпләрдә төрле бәйгеләр узсам, халкыбыз борынгыдан бу вакытта каз өмәләренә җыелган. Бу гадәтне бүгенге көндә дә саклаучы татар авыллары бар, әмма күпчелек инде нишкәлекләрен оныта бара. Бу матур гадәтне оныткан, әмма бик тә кире кайтарырга теләүчеләр өчен Сембердә очрашу киңәшмә узды. Анда Айрат Ибраһим дә булып кайтты.
Сембернең татар мәдәни үзәгендә каз өмәсе дигән чара оештырылды. Анда каз гына түгел, үрдәк, күркә төшкәләре дә сатуга куелган иде. Сатып алучылар да байтак күренде. Кызганыч, каз өмәсе тамаша сыйфатында күрсәтелмәде. Оештыручылар әйтүенчә, бу вазифа Соф татар районы Иске Кулат кылаларга йөкләнелгән булган. Ләкин Сарытау өлкәсе чигеннән үк бузлы юллар кисеп өлкә үзәгенә килеп җитәргә җөрәт итмәгәннәр күрәсең. Алар килмәделәр. Жиылган халык, кирәген сатып алып таралышкач, чарага йомгак ясау сыйфатында мәдәни үзәк бинасында семинар киңәшмә узды. Аны милли культураларны үстерү үзәге директоры Нурия Туркова ачып җибәрде. Ул үз чыгышын ана телендә башлап җибәрде.
Милләттәшләр, бүген бездә бик семинар.
Ортабан урышага күчеп, күп йола бәйрәмнәребезнең онытыла баруына борчылу белдерде. Әгәр онытылып итсә, үзебезнең дә халык буларак юкка чыгуыбыз ихтимал. Онытылган гореф-гадәтләрне торгызып булмас инде ул. Шунлыктан аларны сакларга кирәк, диде Нурия ханым. Аннан соң сүз тоткан татар мәдәни үзәгенең директоры Рәмилә Сафинаны да тыңлап карыйк әле.
Безнең татар халкының бик зур, бик матур җырлары күп. Ә менә кыз энесе ул безнең елага кайтып кала. Һәм без ул еланы яңартып, яңа форматта быел беренче тапкыр шушы мәдәни үзәктә семинар рәвешендә уздырырга ниятләдек. Күргәнегезчә, безнең мәдәни үзәк каршындагы мәйданчыкта бик матур кыз бәйрәме гирли. Анда татар халкына хас булган каклаганы да, суйганы да, күркәсе дә, үрдәге дә барысы да сатыла. Халык шатланып яңа ел алдыннан үзенең тәмле ризыкларын, дәрешләрен пешерергә дип бездән күпләп-күпләп кыз алып киттеләр.
Мәдәни үзәкнең сәнгать җитәкчесе Әлфия Рамазанова урысча сүз тотты. Аның чыгышы каз өмәсенең элек-электән ничек оештырылуын тасвирлауга багышланган иде.
Во время праздника поется любимая народом песня «Каз фанаты». Ощипывать гуся очень сложно, однако в такой обстановке выполняемая работа кажется легкой и приобретает праздничный характер.
Әлфия ханымның чыгышы авыллардан килгән мәдәният хезмәткәрләре өчен күрсәтмә кебегрәк тә кабул ителгәндер. Хәер, алар да югалып калганнардан түгел икән. Чарада катнашкан ике мәдәният хезмәткәре дә бу җәһәттән үз сүзләрен әйттеләр. Карсун районы Уразовка авылы вәкиле Рәйса Бихузина.
Без аны үзебез дә проводили, бер мәртәбә генә тегелмиш, бер мәртәбә районда да килдек без вот ни белән каз өмәсе мероприятиесе белән. Ул кичтән әзерләнә, ул каз өмәсе. Иртәне эшкә тотынганча шул йортта кызлар, малайлар кич утыралар. Аның именно шул ние, очень даже интересно уза. Йорлар биюләр белән.
Шинлы районы Кәше авылының мәдәният хезмәткәре Лилия Кәримова.
Минем уемча мондый семинарлар үткәрергә кирәк ешрак, чөнки бүгенге вакыттан килеп бара торган йолаларыбызны сакларга кирәк. Ешрак арттырыбрак үткәрергә дә кирәк, чөнки киләсе буынга да тапшырырга кирәк. Ә без менә шундый методически семинарларга карап, әйрәнеп, авылларда шундый йолаларны дөрес үткәрергә тырышырбыз, үткәрәбез, без үткәрәбез, булай тегел.
Семинар исә Киров өлкәсендәге бер авылда махсус оештырылган каз өмәсе сценарий белән дә таныштырды катнашучыларны. Каз өмәсен оештыру буенча методик киңәшмәне Айрат Ибраһим күзәтте. Азатлык радиосы, Сембер.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның тотар башқарт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз. Қырымнан соңғы яңалықлар тыңларға шақырабыз. Толырақ айтып, Дилавар Усман сөйлейді.
Канадада зияретінен болған мәжіліс рейсі Мұстафа Джемил оғлы Канада парламенті спикері Ноэль Кинселланен көрішкен мәжіліс рейсі спикеріні Қырым татарларының сүргінлігі, халқының ватанға қайту мешақатлары ве проблемаларынан таныш етіп, Қырымда соңғы 20 жылда тек 14 Қырым татар милли мектебі ашылғаны, большевиктер 1917 сенесі Қырымға келген соң Олған 630 жәмбіден мұсылманларға тек бір қатшы қайтарылғаны ве мұсылманлар өздері 80-ге яқын яңы жәмілер құрғанларыны хабер еткен. Жүмледен о Украинаның нәзірлер кабинетінде чалышқан базы Али вазифедар мемурлерінің ксенофобия чықшылары аққында да малумат берген. Мұстафа Джемил оғлы спикеріні Қырым татар халқының ақ оқуқларын тіклемек, оның Қырымда сербес инкішаф етуі бойынша халқара форум кечірілмесі аққында құрылтайының қарарынен де таныш еткен. Ноэль Кинселла есе Канадада Қырым татар халқының чоқтан-чоқ достары оғанына емін олыңыз оларының қол тұтуына инана білесіңіз деген мәжіліс рейсі Канададан Ақшқа бара жақ. Анда о Қырым татар ассоциациясы бірлігі рейсі Кемал Курон, халқара ве стратегик тетқиқатлар мәркезінің идари азасы белли сиясетшіні Збигнев Жинскийнен көрішежегі бекленілі. Мұстафа Джемил оғлы Канадада Украина нәзірлер кабинеті мемурлерінің ксенофобия чықшылары аққында айтқанда еңвелі Украина ішкі ішлер нәзір Анатолий Могилевні көзде тұтқан олса керек. Оның 2009 сенесі Крымская правда газетасында 1944-те Қырым татарларына сүргін етіп доғры яптылар деп язып шыққаны Қырым татар жемаатшылығының наразылығына кетірген еді. Анатолий Могилев ішкі ішлер нәзірі вазифесінен бошатылсын деген мәжілістің талапларына да кетірген еді оның шықшылары. Бұл мәселе 2010 сенесі Могилев нәзір вазифесіне тайын етілежекте де көтерілген еді. Ама Могилев нәзір етіп тайынленді генерал прокуратура есе Мұстафа Джемил оғылының депутаттық шикаетіні қанатлендірмеген еді. Бұ афта есе Могилевтің істифаға йолланмасыны президенттен инсан ақыларыны имай еткен Украин тешкілятлары талап етіп башладылар. Бұ афта инсан ақылары бойынша Украин Хельсинка бірлігі ос сайтында хаберіні ерлештірген. Бұ бірлік инсан ақыларыны милицияда темен ету бойынша Раданың комитет генерлерінде Могилев іштірак етіпден баш тартаны білдіре президентке, Юқары Рада рейсіне ве бір сыра дигер тешкілятларға. Мектуптың мүэліфлері имзаларды топлап башлағанлар. Украина қаба суретте инсан ақыларыны бозған аққында халқара тешкілатларға Авропаның парламент ассамблеясына хабер етмек құқықыны да инкер етмеміз деміле бұл мектепте. Қырым мақкемелерінде есе мақкеме ішлері Қырым татар тілінде де алынып барылмасы керек деп сая Қырым Юқары Радасының депутаты Рефат Чубаров. Спорт, яшлар, мәдениет комиссиясы рейсі Сергей Цеков есе нотариусларда мәхкемелерде рус тілінің қолланмасы аққында 2010 сенесі Юқаррада қабыл еткен постановленеге деңшмелер азырлаған екен. Бұл проблема чоқтан мұзакере етілі автономияда мұсави шекілді Украин, рус, қырым татар тілдері ішлетілмесі бойынша универсал бір система яратылса бұ доғыры олыр еді дей русская единство блокындан депутат етіп сайланған Сергей Цеков. Рефат Чубаров бұл түзетуіні Раданың күн тәртібіне көрсетмеге әрекет етечегіні білдірген. Егер 2010 сенесі майыс айында қабыл олынған постановленияге базы түзетулер көрсетіліп, мәхкемелерде рус ве қырым татар тілі қолланылмасы көзге тұртылса, мен бұл лейхаға қол тұтарым деген. Декабрьдің 3-де Қырымға Романиядан кедерлі бір хабер келді. Романия Түрк-Татар-Мұсылман бірлігінің фахри рейсі Саладин Аджақай өз өзінде апансыздан юрек тұтуындан вефат еткен. Саладин Аджақай тек Романияда дегіл, Қырымда да чоқ үрмет қазанған бір Али Женап Қырым татары еді. Қырымдан келген бүтін Қырым татар делегацияларыны өз мұсафырханесінде дайыма санеми қабыл еткен, ерлештірген. Қырым татар фестивальдерін кешірмеге ярдым еткен инсан еді Саладин Аджақай. О, Романия Түрк татар мұсылман бірлігіне 2004-2008 сенелері рейслік япқан еді. O, bütün dünya Kıptatar Kongresinin de Romanya'daki idare azası idi. Kırım'ı öz yüreğinde taşıgan Saladin Acakay'ın cenazesi dekabrın 4'ünde olup geçti. Onun aydın hatırası millet için yapkan işleri bir vakit unutulmayacaktır. Narodnaya Zirka, yani Halk Yıldızı adlı Ukrayna'nın telekanalında olgan yerleyhasında Kırım Tatar yırcısı Asan Bilalov galip çıktı. Onun namzeti için teleseyircilerinin 53% rey bergen SMS vasıtasının. Asan 40 yaşında Akmecit'te yaşay, evli. Asan bazı yıllarını bu leykada Kırım Tatar tilinde de icra etken edi. Экибиндохус сенеси Новая волна конкурсында Юрмалада Гран-при казанган Кырым Татар ирчиси Жамаладан сон Асан Билялов Кырым Татарларын Украинага таныткан да бир ирчимиз болду демеге мүмкүн. Амана Кырым фольклор ансамбли өзүнүн 20 жылдыгын 5 декабрде кайд этти. 1990 сенеси Кырымда эшлетилген бу ансамблге кеманечи Дилавер Бекиров жолбашчылык жапкан эди. Шунда эсе оңа Украинада жана Татарстанда нам казанган санат эрбабы Север Кахура жолбашчылык жапа. Ансамблдин сабык ирчиси Рустем Меметов ансамблдин базы проблемалары хакында Азаттык радиосуна мына эмне деди.
Кырым ансамбль 90 сенеси ачылды. Биз кубана-кубана ошо Кырым ансамблине кирип, бир да жаңы бир күчнен, таза бир күчнен, ватанда дүйгүнен, бул ватан дүйгүсүнөн бир да баштадык. Кырымны доланмай бир көшөсүнө же şu sanatımızda indi bayağı bir dereceye götürüp Dilaver teşkil etken edi de onu son topladı yakşı çalışlarını yani bizlerini çağırdı. Avrupa'nın Türkiye'den başladık. Rumunya, Polşa, Germanya, Belgiya, Голландияların hepsine biz sanatımızı gösterdik. 10 yıl men anda çalıştım. Aytacağım nasıl diyeyim gururla çalışaydık. Hem avesliğine Remziyap'te de o vakit gelip oyunlarını koyaydı. Biz Türkiye'nin bayramlarında birinci yerini alaydık. O kadar demek köterildi sanatımız. Ama sanat, bu sanatçılar öyle söyler rastgele, kaytarmada da bari öyle bir yolbaşçımız adını aitmasam da, kaytarma ete ya, ya ete kaytarma diyeydi. Bu Kırım ansamblini teşkil etken Dilaver, şimdi devam ete server, olar milletke hizmet ettiler. Olar özlerine hizmet etmeler.
Bu ansamblinin geleceği nasıl görüyorsunuz?
Ansamblinin geleceği ket-kete dil cihetinden aksay. Yırlarının temelinden eski yırlarını icra etmege aveslik besleyen yırcılar eksili. Kün-künden bizde daha mına sağ selamet gelip bizden bir şey sorama. Ya akılları yetme ya istekleri yok ya kim keder ete bilmeyim. Lakin aksay тіл жетінден де, ер жетінден де, бұл ескі ерларымыз ақсай кет-кеті, мүшіндір бір фыртыналы ерлар, бұл мен сәуременный шо попқа чекім баштайлар, о ері яқшы деген. Сфальклордан үзілген санат, о ғайып ола.
Бұл Кырым ансамблінің сабық ержесі, Кырымданам қазанған артист Рустем Меметтеді. Соңында о, Азаттық радио дүнлежілері үшін ескі Кырым Татар халық ерінда ижра етті.
Антер алсаң, торг сенден ал, саде олмасын. Сергин ярен, бузел олсун, чиркин олмасын. Сергин ярен, дүлбер олсун, чиркин олмасын.
Bu Kırım ansamblinin sabık yılcısı Rustem Memet dedi. Ansamblinin yubiley konserti Akmecit'te Ukrayna teatrında dekabrın 5'inde olup geçti. Konsertini onun yolbaşçısı Server Kakura Oz Yirinen yekunledi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Uzaklarda acı yüreğim. Sevgim yârim uzaklarda acı yüreğim.
бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болыңыз.